Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу 23 декабрдагы уктурууну баштайт, алдыдагы баяндардын мазмунун. Тажикстандын аскерлери кыргызстандык айдоочуну алып кетүүгө аракет кылды. Чектеш аймакта жашагандар айылда күзөт уюштурушту.
Бул УКМКнын алтыгы эле пограничный эмес, бул
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовго аймактар аралык кастыкты козуткан деген кине коюлууда.
Бизде саясий маданият дагы нөлгө түштү да. Ушундан арылышыбыз керек да.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Польша менен Беларусту чек арадагы адамчыдагы кырдаалды чечүүгө чакырды. Кыргыз коомунда балдар киносун өнүктүрүүгө көңүл бурула баштады.
Мен эң кыйын болдорго ал мени ыйлаганымда биринчи, экинчи жолу ыйлаганда анан кыйынчылыктар сууга түшкөн, анан болду.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектен 1 май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Бакы Жетигеновду 22 декабрда абактан бошотуу тууралуу чечим чыгарды. Бул тууралуу адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында депутат сот залынан бошотулган. Чечим түнкү саат 11:00 өтүп чыкканы айтылды. Райондук соттун басма сөз кызматы расмий маалымат бере элек. Жогорку кеңеш 22 декабрда убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес. Буга чейин ушундай эле жол менен депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров абактан бошотулган. УКМК Бакыт Жетигеновду бийликти курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган. Калмаматовдун үйүндө кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймактар аралык кастыкты козутууга шектүү катары кармаган Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бакытбек Калмаматовдун үйүндө тинтүү жүргүзүп жатканын Азаттыкка анын адвокаты Айым Камчыбекова билдирди. Ал экс депутаттын кеңсеси тинтилгенин дагы айтты. Мурдараак УКМК Калматов аймактар аралык кастыкты козутууга шектелип кармалганын маалымдаган. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө Калмаматовдун социалдык тармактар аркылуу аймактар аралык кастыкты козутууга тиешеси бар экендиги тууралуу маалымат тастыкталганы айтылат. Анын атайын кызмат тинтүү тууралуу маалыматты ырастай элек. Экс депутат жана саясатчы Бакытбек Калмаматов 22 декабрдын түнүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирип, видео кайрылуу жасаган болчу. Анда Сауд Аравиясына 2 жумалык кичи ажылык зыяратка баратканда чек арачылар ага өлкөдөн чыкканга болбой турганын, ушундай буйрук бар экенин айтышканын билдирген. Кийин ага атайын кызматтын эки өкүлү келип, күйөө катары суракка чакырылганы тууралуу кагаз беришкен. Бийликтин кескин сындап жүргөн саясатчы 28 ноябрда парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Аталган партия 5% босого чектен өткөн эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы 7-чакырылыштын депутаттарын каттоону убактылуу токтотту. Мындай чечим БШКнын 22 декабрдагы жыйынында кабыл алынды.
Сотто бир нече арыздар каралып атат. Бир диктүү округ боюнча дагы шайлоонун натыйжалары жөнүндө биз кабыл алган чечим үстүндө 3 арыз бар. Ошондой эле бир мандат округ боюнча дагы сотто кароо жүргүзүлүп атат. Ошого байланыштуу Жогорку кеңештин депутаттарын каттоо маселесин биз убактылуу токтотуп турабыз,
деди БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Буга чейин Боршайком ушул эле күнү шайлоодон утуп келген талапкерлерди каттоону пландап жаткан. 23 декабрда аларга депутаттык мандат тапшырылып, 7-чакырылыштагы парламент алгачкы сессиясын өткөрөрү кабарланган. 28 ноябрда парламенттик шайлоодо 5% босого чектен 6 партия өткөн. Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кепилдиги боюнча Орусиянын демилгесин Люксембургдун премьер-министри Ксавье Беттель менен талкуулады. Бул тууралуу Кремлдин сайтында маалымдалды. РИА Новости мамлекеттик агенттигинин кабарчылары карлик мамлекет Москванын талаптарына биринчилерден болуп кызыгып жатканын, көптөгөн батыш дипломаттары жана талдоочулары аны ультиматум деп эсептешкенин белгилешкен. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 17 ноябрда расмий сайтына АКШ жана НАТО менен макулдаш жашырыла турган коопсуздук кепилдиги жөнүндө келишимдин вариантын жарыялаган, анда Орусия АКШга сунуш кылган. Келишимдин долбоорунда Кошмо Штаттар НАТОнун чыгыш тарапты көздөй кеңейишин токтотуу милдеттемесин алышы керек. Постсоветтик мамлекеттерди альянска кошпой жана алардын аймактарында аскердик база ачпайт, алар менен эки тараптуу аскердик кызматташууга барбайт деп жарыялаган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бейшемби күнү бул сунуштарды четке какты. Люксембургдун премьер-министринин аларга болгон реакциясы айтыла элек. Люксембург улуу герцогтугунун армиясы НАТОдогу эң компактуу армия, анын саны 1000 кишиге жетпейт. Парламент Жогорку соттун судьясы Дилфуза Боромбаеваны убактылуу кызматтан четтетүү тууралуу президенттин сунушуна макул болду. Бул маселе 22-декабрдагы жыйында добуш берүүгө бир нече жолу коюлуп, 4-жолкусунда добуш берилди. Быйыл жыл башында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку соттун дагы бир судьясына карата мыйзамсыз байуу боюнча иликтөө башталганын билдирген. 11-январда таратылган расмий кабарга ылайык, соттор коллегиясынын жарандык жана экономикалык иштер боюнча судьясы Дилфуза Боромбаева кылмышка байланыштуу шек саналып жаткан. Судьяга каршы жазы кодексинен мыйзамсыз байуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, сотко чейинки териштирүү башталган. Жогорку соттун басма сөз кызматы ошол кезде судьяга таандык мүлктүн көбү ага жана үй бүлөсүнө тиешеси жок деген комментарий берген болчу.
Рахмат ханымгүл Элкеева айтып берген кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору бүгүн Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл облусунда 8, Талас жана Чүй дубандарында 12, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -6, бийик тоолуу райондордо -10 градус нөлдөн төмөндөйт. Бишкекте күндүн табы 10 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Тажикстандын аскерлери кыргызстандык айдоочуну алып кетүүгө аракет кылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы 22 декабрда кыргыз-тажик чек арасындагы курал колдонуу менен коштолгон окуяга ушундай түшүндүрмө берди. Ал эми чектеш аймактагы карапайым калк коопсуздуктан улам түнү кезектешип айылда күзөт уюштурушту.
Ушул жерде нарядта турабыз, эркектер барго түндөсү айланып бирдер бири бирибизне кабарлашып кандай болуп атат, эмне болуп атат деп бири бирибиз менен байланыштуу болуп турабыз. Айыл эли барго
деди Максат айылынын мурдагы башчысы Сапарали Адинаев. Адинаев менен 22 декабрда кечки саат 7:00 байланыштык. Ал Лейлек районунун акими менен Тажикстандын Ганч районунун акими кечинде жолугушуп, чыр чатактарды болтурбоо жаатында сүйлөшөрүн айтты. Максат айылына жакын жерде арка максат жолунда бараткан автоунаага ок атылды делген тасма шаршембиде социалдык желеге тараган болчу. Чек ара кызматынын Баткен аймактык башкармалыгынын басма сөз катчысы Асыл Керимажиев окуя тууралуу төмөнкүчө маалымат берген.
Алдын ала алынган маалыматтарга караганда Кыргызстандын жараны өзүнө тиешелүү болгон КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаасында Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Максат жаштык автоунаа жолунда кетип бара жаткан. Жол Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара сызыгын бойлой өтөт. Айдоочу жолдун боюндагы арыктан суу алуу үчүн токтогон. Ошол учурда айдоочуга 3 тажик аскер кызматкери келип автоунаасына отуруп Тажикстандын аймагын көздөй айдоону талап кылышкан. Айдоочу өз учурунда тажик чек арачылары менен жолун улайт. Айдоочу өзүнө көңүл бурдуруу максатында жолдон кетип бара жаткан башка автоунаанын жолун тосуп, аны тажик аскер кызматкерлери кармап алгандыгы боюнча кыйкырып үлгүрөт. Тажик аскер кызматкерлери автоунаадан секирип чыгып, айдоочу болсо токтобой айдайт. Тажик аскер кызматкерлери КАМАЗ автоунаасын көздөй 3 ок чыгарып, октор дөңгөлөккө жана алдыңкы терезесине тийген. Тажик чек арачыларынын курал колдонгондугунун негизинде айдоочу айнектин сыныктарынан майда жаракат алат. Кыргызстандын Лейлек багыты жана Тажикстандын Ганчи багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп жатат. Чегара кызматы мамлекеттик чегаранын аталган аймагында кырдаалды көзөмөлдөп турат.
Тажикстан тараптан буга комментарий боло элек. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу да азырынча расмий маалымат таратылган жок. Кыргыз-тажик чегарасындагы такталбаган аймактардын айынан тез-тез ар кандай мүнөздөгү жаңжалдар катталып келүүдө. Ушул жылдын 28-апрелинен 1-майына чейин уланган куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36 киши курман болгон, анын 2 бала. 180'den aşık adam jarakat alган. Tajikistan taraptan 19 kişi ölüp 87 adam jarakat alганы rasmi kabarlanган. Andan beri de çektes aymaktarda ar kanday masştaptagı bir katar talaş tartıştar katталды. Интербилим эл аралык борборунун Оштогу филиалынын жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева эки өлкө ортосундагы чыр чатактардын алдын ала албай жатат деп улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сындады.
Мен ойлойм, бул УКМКнын алсыздыгы, УКМК өз ишин кечелүү деңгээлде аткарбагандыгын көрсөткүчү. Эмне дегенде чалгын иштери бир тарап жүргүзүлүп, андан кийин аркы жактан кандай провокация даярдалып атыр тарап алдын ала билиш керек да. Алдын ала булар ошондой ситуацияларды ала албай жатат да, предупреждать эте албай жатат. УКМК азыр көбүнчө эле оппозиционерлердин артынан куугунтук бөлүмүнө кечээн Бакыткал Маматовду камашты. Булар Кыргызстандын ресурсун туура эмес иштетип атпайбы? Кыргызстандын ресурсун туура эмес иштетип аткан үчүн мына биздин ошо чек аралар кооптуу болуп атат. Чек араларда чалгындоо иштери жакшы жүрбөй атат. Бул эле бир эле пограничтер эмес, бул ошо коопсуздуктун милдети да биринчиден.
Кыргыз бийлиги чек арадагы абал дайыма көзөмөлдө экенин, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтып келет. Бирок Мамасалиева Бишкек менен дүйшөмбүнүн расмий кабарларына ишенбей турганын кошумчалап, ымаланы бекемдөө жаатындагы документтерди эки өлкөнүн өкмөттөрү тең ачык жарыялабай келатканын буга мисал тартты. Убадабат кен кыймылынын өкүлү Акмарбат Абдылла кызы чек арадагы чырларды азайтууда бир гана карапайым калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн, бийлик башындагылардын сүйлөшүүлөрүнөн жыйынтык толук чыкпай турганын айтты. Анын оюнча эң ириде чек арага дипломатияны жакшы билген аскерлерди тартуу зарыл.
Мектептен армияга барат, армиядан эле чек арага барат да. Болушунча жогорураак билимдүүлөрдү биз ошол чек арага алып барып коюшубуз керек да. Бир эле чек араны зым менен тосуп койгонубуз менен эгерде адамдардын аң сезимини оңдой албасак, анда бизге баягы сөздүн күчү жетпегенге таяктын күчү жетпейт дейт го.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы такталган, калганы такталбай турат. Эки өлкөнүн президенттеринин кездешүүлөрүндө 32 чакырым жер тилкеси боюнча эки тарап макулдашууга келгенин тажик мамлекет башчысы айткан. Июлдун аягында тараптардын топографиялык топтору дагы 40 чакырымдай жер боюнча документке кол коюшкан. Андан бери канча чакырым боюнча сүйлөшүү болгону белгисиз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов аймактар аралык кастыкты козуткандыгы үчүн кармалганын билдирди. Расмий маалыматка караганда атайын кызмат өлкөнүн жарандарынын ортосунда кастыкты козуткан, тынчтыкты жана ынтымакты бузган адамдарды аныктоо максатында интернетке мониторинг жүргүзгөн. Бийликти кескин сындап жүргөн саясатчы 28-ноябрдагы парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон, анын кармалышы саясий куугун катарда баалануда. Сөздү токтосун Шамбетов улантат.
Саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 48 саатка камакка алынганын анын адвокаты Айым Камчыбеков айтып чыкты. Улуттук коопсуздук боюнча комитетте Калмаматовго расалык, этностук, улут, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу бир энеси менен айып таккан.
Разжигание деген тяжкий бар го, разжигание межнационального, межрегиональный, что ли, розни, анан кайсы видео десем көрсөтүшкөн жок дейт. Ооба бир выступлениясы боюнча да, анан алга жана лингвистический комиссиянын академиянын алып заключениясы берет да. Бар экен десем бар окшойт, бирок көрбөдүм дейт. Анан азыр ошо эки күнгө камакка алып атышат, эртең болсо керек сот.
Деди анын жактоочусу. Жанга кабыл алынган кылмыш жаза кодекси боюнча расалык, этностук, улуттук, диний жана региондор ортосундагы кастыкты козутуу 330 бирине оор айыптардын бири болуп эсептелет. Калмаматов 22 декабрдын түнүндө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын билдирип, видео кайрылуу жасаган. Анда 22 декабрга караган түнү Сауд Аравиясына 2 жумалык кичи ажылык зыяратка баратканда чек арачылар ага өлкөдөн чыкканга болбой турганын, ушундай буйрук бар экенин айтканын билдирген. Гинага атайын кызматтын 2 өкүлү келип, күбө катары суракка чакырылганы тууралуу кагаз беришкен. Кийин Калмаматов 8 сааттан ашык улуттук коопсуздук комитетинде суракта отурганы айтылды. Адвокаты Айым Камчыбекова алгач коопсуздук кызматкерлери Калмаматовдун жалпы жарандык паспорту жасалма болушу мүмкүн деп текшерип жатканын маалымдаган. Бийликти кескин сындап жүргөн Бактыбек Калмаматов 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмесинде талапкер болгон. Аталган партия 5% чектен өткөн эмес. Калмаматов видео кайрылуу маектеринде президент Садыр Жапаров, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевди катуу сындап келгени менен белгилүү.
Мен булардын бийлигин мындай орой айтсам кечирим сурайм, бирок мындай шалтурук деген мындай термин түшкөн атат бул жакачы. Бүгүн Кыргызстанда бир эле бийлик адамдын колунда, бир эле адамдын колунда, Садыр Жапаровдун колунда. Көмүр келбей калса, кара көчөдө тоңуп отурган шофёр күнөөлүү болсо, свет өчүп калган болсо, сууну мен ичип алдымбы деп догурумса, шайлоого адилеттүүлүктү мына мен өзүм кепилдик берем деп аткан адам бүгүн жоопкерчиликтен качып крайний кылып жөнөкөй бир специалистке төңкөп атса.
Калмаматов ушул жылдын 11 январында өткөн президенттик шайлоодо талапкер болгон. Ага чейин баш мыйзамдын жаңы долбоорун сынга алып келген. Калмаматовдун камалышын айрым саясатчы жанагы активисттер сынга алууда. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жылдызхан Жолдошова муну саясий куугунтук деп баалады.
Саясий куугунтук азыр болуп көрбөгөндөй курчуп баратат. Буну мен ачык айтып коюшум керек. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев ошол айтканы үчүн алар да ушундай запкы жеген. Мына ушуларды башынан өткөргөн ошол терс көрүнүштөгү мурунку бийликтеги калыптанып калган ыплаасыкмаларды колдонбойт деп ишеним менен аябай катуу колдогон элем да.
Жылдызхан Жолдошова Калмаматов менен чогуу 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого Азаттык партиясынын тизмеси менен барган. Президенттик аппарат жана атайын кызмат Калмаматовдун айыптоосу боюнча комментарий бере элек. Коомдук ишмер Мурат Жетимишбаевдин пикиринде өлкөдө саясий куугунтук жүрүүдө дегенге негиз жок. Тескерисинче, бийликке карата сын пикир жөнү жок айтылууда дейт ал.
Бизге тартип керек. Тартип болбосо саясатты билгени дагы, билбегени дагы оттоп атат. Анан ушундай бир адамдын жүрөгүнө тийген оор сөздөрдү айтып атат. Бул бизде саясий маданият дагы нөлгө түштү да. Ушундан арылышыбыз керек да. Жөн жерден камакка алынбайт. Анан сүйлөгөндө байкап сүйлөш керек да, жөн урдура берди. Адамдын абройуна шек келтирип, ошондуктан мен эч кандай куугунтук жок, мен муну тартиптин киргизчили деп айтат элем да.
Калмаматов 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин Атамекен партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышына депутат болгон. Андан кийин өлкөнүн саясий айдыңында көп аты чыкпай калган Калмаматов экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда дагы бийликти кескин сындаган билдирүүлөрү менен чыккан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Депутат Бакыт Жетигенов камактан бошотулганын анын адвокаты билдирди. Кече кармалган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовдун үйүндө кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин жаңы шайланган депутаттарын каттоону убактылуу токтотту. Афганстанда Талибан бийликке келгенден кийин 231 жалпыга маалымдоо каражаты жабылып, 6400 журналист жумушсуз калды. Парламентте Жогорку соттун судьясы Дилфуза Боронбаеваны убактылуу кызматтан четтетүү тууралуу президенттин сунушуна макул болду. Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кепилдиги боюнча Москванын демилгесин Люксембургдун премьер-министри менен талкуулады. Кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 23 декабрь. Кутман таңыңыз менен. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Польша менен Беларусту чек арадагы адам чыдагыс кырдаалды чечүүгө чакырды. Уюм билдиргенде эки тарап качкындарды ары бери түртүп отуруп, жүздөгөн адамдар орто жолдо жегенге тамагы жатарга жери жок талаада калышкан. Жакында эле аталган башкармалыктын өкүлдөрү Польшанын аймагына өтүүгө үлгүргөн качкындар менен жолугуп келишкен. Алардын көбү Беларусь коопсуздук күчтөрүнүн зордук зомбулугуна кабылганын айтышкан. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Сайлама жооз,
Иракта Арфиндин үй-бүлөсү Польшанын ооруканасында көз жумган кызынын сөөгүн акыркы сапарга узатып жатат. Кош бойлуу Афин Ирфан күйөөсү 5 баласы менен Беларусь аркылуу Европага өтүүнү көздөп жолго чыккан.
Кызым ал жактагы абалды көргөндөн кийин ооруп калды. Ал балдар үчүн көбүрөөк тынчсыздан окшойт. Чек арага жеткенде бас албай калыптыр. Күйөө балам аны көтөрүп жүрүүгө аргасыз болуптур.
Дейт маркумдун атасы Ирфан. Маалыматка караганда гуманитардык уюмдардын бири кош бойлуу аялды чек арадан таап, Польшадагы ооруканалардын бирине жеткирген. Ал жактан Арфин өзүнө келе албай көз жумган. Күйөөсү менен балдарына Польшадагы лагерде убактылуу жашаганга уруксат берилди. Европадан кайра кайткандардын ассоциациясын жетектеген Бейкер Алинин айтымында 2021 жылы эле жакшы жашоо издеп Европаны көздөй 28 миңдей адам чыккан. Беларусь менен Польшанын чек арасында буга чейин да 10 ашуун адам каза болгон. Алардын айрымдарын Польшадагы этникалык татарлар жерге беришкен. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Польша менен Беларусту чек арадагы адам чыдагыс кырдаалды тезинен чечүүгө чакырды. Уюм билдиргендей, эки тарап качкындарды ары-бери түртүп отуруп, жүздөгөн адамдар орто жолдо, жеңге тамагы, жатаарга жери жок талаада калышкан. Жакында эле аталган башкармалыктын өкүлдөрү Польшанын аймагына өтүүгө үлгүргөн качкындар менен жолугуп келишкен. Алардын көбү Беларусь коопсуздук күчтөрүнүн зордук зомбулугуна кабылганын айтышкан. Дейт улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын маалымат катчысы Элизабет Троссел.
Биз сүйлөшкөндөрдүн баары чек аранын эки тарабындагы адам чыдагы шарттар тууралуу айтып беришти. Ошондой эле алар ачка, суу жок, тоңуп турушкан. Көбү Беларусь аймагында коопсуздук күчтөрүнүн зордук зомбулугуна кабылган. Ошондой эле аларга Беларусь күчтөрү Польшанын аймагына кантип өтсө болору тууралуу инструктаж өтүп, кайра артка Минскке кайтууга мүмкүнчүлүк беришкен эмес. Айрымдар Беларусь күчтөрү суу жана тамак үчүн укмуштуудай акча сурашканын айтышты.
Ал ошондой эле айрым мигранттар эки мамлекеттин чек арасын бир нече жолу ары-бери өтүшкөнүн кошумчалады. Эл аралык уюмдун өкүлдөрүнө Беларусь өз аймагына кирүүгө уруксат берген эмес. Ал эми Польшанын атайын кызматынын өкүлү Станислав Зарин мыйзамдын чегинде иш алып барып жатышканын билдирди. Польша менен Беларусьтун чек арасынын узундугу 400 чакырымга жетет. Кризис башталганы Варшава чек арага миңдеген аскерлерин тартып, аймакта өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. Ал аймакка журналисттерге жана башка жарандык активисттерге кирүүгө болбойт. Беларусь менен Евробиримдиктин чек арасындагы миграциялык кризистин башталганына бир нече ай болду. Шаркет бийлиги Минскти жакынкы чыгыштан мигранттарды азгырып алып келип, Польша, Литва жана Латвиянын чек арасына айдактап жатканы үчүн айыптап келет. Беларусь тескерисинче качкындарды киргизбей жатканы үчүн Евробиримдикти сындоодо. 2020 жылы жайында өткөн шайлоодо Александр Лукашенконун жеңип чыкканы жарыялангандан кийин төмөндөгөн беларустуктар буга каршылыгын билдирип демонстрацияга чыгышкан. Аларды бийлик күч менен таркатып, миңдеген адамдарды камап, ур токмок алган. Жүздөгөн оппозициячыл активисттер өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Шайлоонун жыйынтыгын бир катар батыш мамлекеттери, АКШ тааныган эмес. Алар Минскке бул үчүн бир катар санкцияларды салган. Евробиримдик Лукашенко дал ошол санкциялар үчүн Шаркеттен өч алып жатат деген пикирде. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Акыркы жылдары кыргыз коомунда балдар чыгармачылыгын өнүктүрүүгө көңүл бурула баштады. Бир катар режиссерлор балдар катышкан скетч-шоу, көркөм тасмаларды тартты. Башка арманды бала ойногон шамбала тасмасы кыскы убакытта бир катар эл аралык сынактарда байгелүү орундарга ээленди. Кыргыз маданиятындагы балдар киносу жана анын орду тууралуу кеп кылабыз. Сөз Максат Жангазиевде.
Уч! 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 Уч!
Чыңгыз Айтматовтун Ак кеме повестинин негизинде тартылган Шамбала тасмасында ойногон Артур Аманалиев быйыл 11 жашта. Ал тасманы тартуу учурунда айрыкча сууга түшкөн жана ыйлаган эпизоддорду аткаруу кыйын болгонун айтып берди.
Бага биринчи мен кино тартылганды билбечем, повар болчум да, потому что тамактан аябай жаш көрчүм. Анан эле мени тияктан издеп табышты да. Тетем эле мен окуп аткан школдон баары балдарды карап, анан мен актер болгом келет. Мен эң кыйын болдорго ал мени ыйлаганында биринчи, экинчи жолу ыйлаганда ана кыйынчылыктар сууга түшкөн, ананы болду.
Шамбала тасмасынын режиссеру Артыкбай Сүйүндүковтун айтымында бул тасма окуясы, сюжети, стили жагынан Ак кеме фильминен дагы, повестин өзүнөн дагы бир топ айырмаланып турат. Тасманын жалпы философиясында Айтматовтун ою берилгени менен чыгармачыл топ бүгүнкү турмуштун сүртүмдөрүн чагылдырган. Сүйүндүковтун айтымында балдар менен иштешүү жеңил эмес. Мындай учурда режиссер ар тараптуу болушу керек. Ал жаш актердон башка каарманга мүнөздүү ички кайгыны көрүп алган үчүн тандап алганын белгиледи.
Бир топ балдар келди. Бул баланы тандадык. Эмне үчүн тандадык? Кичинекей кезимдеги мага кичине окшошураак экен мүнөзү. Ошон үчүн тандалды. Балдар менен иштегенде кыйынчылыктары да бар, жеңилдиги да бар. Балдар чарчабайт, көңүлдүү тартылат. Эмгеде көңүлү жок болуп калат. Ошон кандайдыр психологтой болуш керек, мугалим болуш керек, ата-энесинин ордуна туруш керек. Балдардын потенциалы барлык жерде окшош. Негизи баланын өзүнөн, режиссердон, чөйрөдөн.
Айтматовтун чыгармасынын негизинде Ак кеме тасмасын буга чейин өткөн кылымдын 70-чи жылдарында режиссер Болот Шамшеев тарткан. Ал башкарман Нургазы Сыдыгалиевди пионерлер ордосунда бий ириминде катышып жүргөн жеринен тапкан экен. Момунтай атасы айтып берген уламыштардан жаратып алган кыял дүйнөсүндө жашаган Нургазынын образын жаратуу 7 жаштагы бала үчүн оңойго турган эмес. Нургазы Сыдыгалиев ошол 45 жыл мурун тартылган тасма тууралуу буларды эскерди.
Анан апам да таң шаардан чыгып туруп ийнине көрүштү. Бул ыйлап айтат деп андан кийин ушул кардондон мен эрти менен турсам аларды кесирийиптир да баягы эс алып келгиле тамгага депчи эки үч күн жатып келгиле депчи анан мен эрти менен турсам эле жок ылдый ичип кеткендир кечин берет десем эки күн келбей койду да айтты да мага мына сен көрдүң бизди укпайсың тарт дегенде качып кетип каласың тоого биз сени издеп жүрөбүз анан кандай кылабыз мына сенин апаң да кетип калды сенден сен камера менен айтпайсың мен экинчи антпейм сөздү угам тартып алам дегенден кийин анан
Сыдыгалиев Ак кемеден кийин советтик режиссер Элиор Ишмухамедовтун Биздин кыялдардын куштары тасмасында башкы каарманды ойногон. Андан кийин Жали Соданбектин Процесс, Болот Шамшеевтин Эртегилген турналар тасмасында эпизоддордо тартылган. Сыдыгалиев бала чакта киного тартылуунун жаш аң сезимге терс жагы да бар деген пикирде. Ал өзү да учурунда жылдыз оорусуна кабылганынын айынан көп тасмага тартылбай калганына токтолду.
Ушул кинодон кийин аябай мындай мисалы звездный болезнь дейт го жылдыз оорусу меники аябай эмес болуп кетти да издегенде бул кино аябай дүңгүрөдү да азыркы кинолорго салыштырбайт анан мен ойлойм да ошол убакта мага аябай чоң сыноо келди анан Шамшиев деле ойлоду окшойт режиссерчу бул дагы бир тарттан бул вообще болбой калат эмне дегенде ошол фестивалдарга барып келгенден кийин мен ооруп калчумун да вообще кинодо тартылганда киши окубай калат экен да вообщечи мен окубай калдым да экинчи үчүнчү класс төртүнчү класстарда жана математиканы окуп атканда как раз бир ай окуйсуң анан эки ай жоксуң да
эми башыңа жүн чыккандан бери окуп келатат жалгыз атасың мага албайт
бакай атамдын балдары эмне жаманбы
бакай атаң балдары эле оозуңан түшүрбөй калдың да
Кыргыз тасмаларында балдар тууралуу кеп болгондо айтылуу кыргыз керемети деген атка конгон тасмалар. Алардын ичинен Бакайдын жайыты да эске түшөт. 1966 жылы тартылып бүтүп, кыргыз кинематографиясында бараандуу орун тапкан тасманын баш каарманы калыкты актер Насирет Дубашев 10 жашында ойногон.
Ал убакта ойлонгон деле жокмун. Ушундан ары артист болуп кетем деген деле ойго келген эмес. Өзүм умтулган деле эмесмин. Убагында эми режиссердун тапшырмасын аткарып бердим да. Баланын наристенин көз карасы менен, баланын дүйнөсү менен өзүмдү ойнодум да дүйнөмдү. Анан эрте келдим, кеч келдим деп деле ойлонгон жокмун. Лукеевдин фильминде тартылдым, Кончаловскийдин, Шамшиев менен дагы бир фильмде иштешип калдым. Профессиональный режиссерлор эле да алар. Алардын деңгээли бөлөк.
Адистердин пикиринде балдар киносунун негизин балдар адабияты түзөт. Режиссер Асель Жураева акыркы учурда балдарга арналган жакшы чыгармалар аз болуп жатканына токтолду.
Кызыктуу чыгармалар болсо ошого дагы кызыгып режиссерлор экранга чагылдырышмак. Ошол кезде ошол эле ошол ачкариктер дагы чынында азыркыга чейин көрөбүз го ал тасмаларды. кандай десең, орусча айтканда ушундай бир светлый, ошондой деле балдар үчүн деле тасмалар жок да, бир гана жаш эле балдар көрө турган эмес, бул баардык көрүүчүлөр көрө турган тасмалар керек болот да, башка карманда балдар ойногон.
Эгемендиктин алгачкы жылдары режиссер Актан Арымкубаттын Беш Кемпир тасмасы терең мааниси менен кыргыз кино тарыхында өз ордун таба алган. Совет доорунда Кыргызстанда балдар темасында Космонавттар көчөсү, Китирекей, Атадан калган туяк, Көз айнекчен, Айдагы Жез Кемпир жана башка тасмалар тартылган. Кыргызстандык режиссер Динара Асанова Лен фильм студиясында жараткан Мадыраваштар тасмасы да социалдык курч теманы козгогону менен көрүүчүлөрдүн эсинде калган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
23 декабрдагы таң уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Кийинки сааттарда да эфирде болобуз. Толкунду которбоңуз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 23 декабрь. Батукаев иши боюнча Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын бири жыл мурда жазган арызын жогорку сот келаткан жылы карамай болду.
Все наши политики, которые сидят, азыр абакта отурган дээрлик бардык саясатчылардын күнөөсү далилденген эмес.
Ошто көмүр ташыган айдоочулар нааразылыкка чыгышты.
Тиричилик кылган жолду азыр пост кылып алышыптыр. Машинелерди өткөрбөй атат.
Түрк лирасынын арзандашынан улам азык түлүк кымбаттап кетти.
Шуан 1,5 миллион үрөтчү.
Биз күнүнө 1,5 миллион нан жаап сатабыз. Бирок бул арзан нан калкка жетпей, узун кезекке тургандар көбөйдү.
Чет элдик ондогон жаш сүрөтчүлөр Кыргызстандын кооз жерлерин сүрөткө тартканы келишти. Бул темадагы баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кара кече кенинде чыр чыгып оок атылганы айтылууда. Кара кечеде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкты. Буга байланыштуу видео интернетке тарап, анда айрым айдоочулар жараталганы да айтылат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы кенде чыр чыкканын азаттыкка ырастап, анын себебин жана жабыркагандар тууралуу маалымат жоктугун билдирди. Мекеменин басма сөз катчысы Жийде Зоотбекова абал жөнүндө жөнгө салынып, кенде иш штаттык режимде жүрүп жатканын кошумчалады.
Кара кечеде кезек күтүү маалында шопурлар менен тиги Альфанын кызматкерлери менен түшүнбөстүктөр болгон экен. Азыркы маалда баардыгы эле штаттык режимде жүргүзүлүп атат. Баардыгы стабильно, все хорошо работает, штаттык режимде иш жүрүп атат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жергиликтүү милициядан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Азырынча кара кече кенинде бир апталык тыныгуудан кийин 20 декабрда көмүр казуу иши жанданган. Кыргыз көмүр тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 15 декабрдан баштап көмүр казуу токтотулганын маалымдаган болчу. Буга чейин Кыргыз көмүрдүн кара кече филиалын Альфанын 12 аскери кайтарып жатканы белгилүү болгон. Кенде буга чейин дагы ушул сыяктуу чыр катталган. Бишкектин 1-май райондук соту жогорку кеңештин депутаты Бакыт Жетигеновду 22 декабрда абактан бошотуу тууралуу чечим чыгарды. Бул тууралуу адвокат Бактыбек Жумашев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында депутат сот залынан бошотулган, чечим түнкү саат 11:00 өтүп чыкканы айтылды. Райондук сот расмий маалымат бере элек. Жогорку кеңеш 22 декабрда убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде Жетигеновду жоопко тартууга макулдук берген эмес. Буга чейин ушундай эле жол менен депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров абактан бошотулган. УКМК Бакыт Жетигеновду бийликтик курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган. Мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовдун үйүндө кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аймактар аралык кастыкты козутууга шектүү катары кармаган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовдун үйүндө тинтүү жүргүзүлүп жатканын Азатканын адвокаты Айым Камчыбекова билдирди. Мурдараак УКМК Калмаматов аймактар аралык кастыкты козутууга шектелип кармалганын маалымдаган. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан билдирүүдө Калмаматовдун социалдык тармактар аркылуу аймактар аралык кастыкты козутууга тиешеси бар экендиги тууралуу маалымат тастыкталганы айтылат. Атайын кызмат тинтүү тууралуу маалыматты ырастай элек. Экс депутат жана саясатчы Бакытбек Калмаматов 22 декабрдын түнүндө Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Манас аэропортунан кармалган. Борбордук шайлоо комиссиясы 7-чи чакырылыштын депутаттарын каттоону убактылуу токтотту. Мындай чечимди БШК 22 декабрдагы жыйынында кабыл алды.
Сотто бир нече арыздар каралып атат. Бир диктүү округ боюнча дагы шайлоонун натыйжалары жөнүндө биз кабыл алган чечим үстүндө 3 арыз бар. Ошондой эле бир мандат округ боюнча дагы сотто кароо жүргүзүлүп атат. Ошого байланыштуу Жогорку кеңештин депутаттарын каттоо маселесин биз убактылуу токтотуп турабыз
деп билдирди Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова. Буга чейин Боршайком ушул эле күнү шайлоодон утуп келген талапкерлерди каттоону пландап жаткан, 23 декабрда аларга депутаттык мандат тапшырылып, 7-чи чакырылыштагы парламент алгачкы сессиясын өткөрөөрү кабарланган. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 5% босого чектен ашып 6 партия өткөн. Эми мандат тапшыруу кийинки апта болушу ыктымал экени айтылды. Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кепилдиги боюнча Орусиянын демилгесин Люксембургдун премьер-министри Ксавье Беттел менен талкуулады. Бул тууралуу Кремлдин сайтында маалымдалды. РИА Новости мамлекеттик агенттигинин кабарчылары карлик мамлекет Москванын талаптарына биринчилерден болуп кызыгып жатканын, көптөгөн батыш дипломаттары жана талдоочулары аны ультиматум деп эсептешкенин белгилешкен. Орусиянын тышкы иштер министрлиги 17 ноябрда расмий сайтына АКШ жана НАТО менен макулдашыла турган коопсуздук кепилдиги жөнүндө келишимдин вариантын жарыялаган болчу. Ауганстанда Талибан бийликке келгенден кийин 231 жалпыга маалымдоо каражаттары жабылып, 6400 журналист жумушсуз калды. Бул тууралуу чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму менен Ауганстандын эркин журналисттер бирлиги тараткан кошмо баяндамада айтылат. Жумушсуз калган журналисттердин 84% аялдар. Өлкөнүн 34 облусунун 15%нде бардык аял журналисттер иштен бошотулган. Баяндамада белгиленгендей, Талибан өкмөтү аялдарды медиага ишке албоого көрсөтмө берген. Талибан бийликке келгенден кийин тагыраак 2021 жылдын 15 августуна чейин өлкөдө 543 маалымат каражаты болгон, ноябрда алардын 312 гана калды. Дубайдын эмири мурдагы жубайына тарыхтагы эң ири кенемте төлөп берет. Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти Дубайдын эмири Шейх Мухаммад ибн Рашид Аль-Мактум мурдагы жубайы Хая бинт Аль-Хусейнге 554 миллион фунт стерлинг же 734 миллион доллар төлөп бериши керек. Мындай чечимди Лондондун соту чыгарды. Маалымат каражаттар бул сумманы тарыхтагы эң чоң компенсация деп аташууда. Шейх өз билдирүүсүндө балдарын багуу үчүн ар кандай кам көрөрүн айткан. Хая бинт Аль-Хусейндин адвокаттары комментарий берүүдөн баш тартышты деп жазат Аль Жазира. Ханыша Хая 47 жашта, ал Иорданиянын маркум падышасы Хусейн ибн Талалдын кызы, азыркы падыша Абдалла экинин кара чечеке карындашы. 2004 жылы Махаммадга турмушка чыгып 6-чы аял болгон. Эмир 72 жашта. Экөөнүн ортосунда 2 бала бар. Ал 2019 жылы балдарын алып Британияга качып кеткен. Ахая күйөөсүн зордук зомбулукка байланыштуу айыптаган. Шейх болсо аялын алажипти аттады деп күнөөлөп Лондондогу сотко кайрылган болчу.
Каным Гүлелкеева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалыматка кулак түшөбүз. Кыргыз гидромет борбору бүгүнчү Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл облусунда 8, Талас жана Чүй дуандарында 12, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде -6, бийик тоолуу райондордо -10 градус нөлдөн төмөндөйт. Бишкекте болсо күндүн табы 10 градуска чейин көтөрүлөт деп болжолдонууда, жаан чачын болбойт. Батукаев иши боюнча Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын бир жыл мурда жазган арызын Жогорку сот эми 17 январда карамай болду. Бүгүн кечээкиге белгиленген сот отурумунун жылып кетишин Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу негизсиз деп атады. Мурдагы президенттин тарапташтары Алмазбек Атамбаев эч күнөөсүз темир тор артында отурганын жана ал боштондукка чыгыш керек деп айтып келишүүдө. 2019 жылы камакка алынган Атамбаев номер 47 абакта камакта калды. Саясат талдоочулар болсо, ал өзү түптөгөн сот системасынын курмандыгы экенин белгилешүүдө. Кундуз Кызылжарова ушул темада баян сунуш кылат.
21 декабрда Калыс Ордо жаңы конушундагы мектептин курулушу жана Орхан Инандыга Кыргызстандын жарандыгын берүүнү териштирген кылмыш ишинин алкагында Атамбаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Бул тууралуу райондук соттон кабарлашкан. Бүгүн жогорку сот Атамбаевдин ишин кароону 17-январга жылдырганын анын жактоочусу Сергей Слесарев билдирип.
Один из юристов подал жалобу.
Юристтердин бири арыз берген. Анда ал иш менен таанышып жетишпей калгандыктан сотту жылдырууну өтүнгөн. Бирок жогорку сот ага карабай эле уланта бериши керек болчу. Себеби ал юристтин катышуусуз деле ишти карай берүүгө мыйзам жол берет. Ансыз дагы Атамбаевдин иши жогорку соттун кароосунда турганына бир топ убакыт болуп кетти. Эмдигиче чекит коюлбай турат. Азыр Алмазбек Атамбаев соттун мыйзамсыз чыгарылган чечими менен камакта жатат. Анткени Батукаевди Атамбаев эмес, сот бошоткон. Бул иште Атамбаевга карата далил жок
деп айтты. Былтыр октябрь окуяларынан кийин мурдагы президенттин адвокаттары сот процессинде Атамбаевдин жарыш сөзгө чыгуу жана акыркы сөз алуу укугу бузулган деп жогорку сотко арызданышкан. Мекеме жактоочулардын арызын канааттандырып, ишти кайра кароого жиберген. 2021-жылы 12 октябрда жогорку сот Батукаев иши боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, мурдагы президентке чыккан өкүмдү кайра күчүнө киргизген эле. Бүгүн жогорку соттун алдына чогулган Атамбаевдин тарапташтарынын арасында КСДП партиясынын өкүлү Темирлан Султанбеков сүйлөп,
бул деген саясий куугундук болгон. Бул саясий негизде бүт иштердин баары токулган. Бул деген ошол кездеги бийликтин мындайча айтканда Райымбек Матраимовду колдоо иретинде, таможняда коррупцияларды гүлдөтүү иретинде саясий мындайча айтканда мародёрлукту колдогон бийлик болгондуктан ошого каршы чыккан саясий күчтөрдү камап, өлтүрүп жок кылганга аракеттерин үлгүлөрүн бири деп айтсак болот, мисалдардын бири
деп билдирди. Кыргызстанда баңгизат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүнө алып келген башаламандык уюштурууга айыптап 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013-жылы айыкы силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абактан чыккан. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Кримтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019-жылдын январында кайра иликтене баштаган. Атамбаев ушул ишке байланыштуу Койташ айылындагы үйүнөн ошол жылы август кармалган. Иш сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Ал арада айрым саясат талдоочулар Атамбаев өзү түптөгөн сот системасынын курмандыгы болуп калганын, кыргыз соту дагы деле бийликтен көз каранды экенин айтып келишет. Алардын бири Мүсүркул Кабылбеков:
в принципе все наши политики, которые сидят, азыр абакта отурган дээрлик бардык саясатчылардын күнөөсү далилденген эмес. Сот системасы көз карандысыз өлкөлөрдө прокуратура жана тергөө органдарынын далилдери чачырап кетмек. Бизде болсо каалаган ишти токуп койсо болот. Себеби соттук система бизде бийликтин буйругун аткарат. Алмазбек Атамбаев өзү түптөгөн системанын курмандыгы болуп калды. Бирок Азиз Батукаевге байланыштуу окуяда Алмазбек Атамбаевди соттоп кажети жок эле. Себеби ар бир мамлекет башчынын коомчулукка билдирбей мамлекеттин кызыкчылыгында аткарган иштери болот. Батукаевдин эркиндикке чыгарылышында да балким сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болгондор. Атамбаевди соттоо азыркы бийликке гана керек.
2020-жылы 23-июнда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов Атамбаевди Батукаевдин иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен. Ошол эле жылы 17 августта Бишкек шаардык соту ишти карап, райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган болчу. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын алдына 21 декабрда Папан айыл өкмөтүнөн көмүр ташыган 20 айдоочу нааразылык акциясына келишти. Чогулгандар айыл аралаган жолду пайдаланууну талап кылууда. Жергиликтүү бийлик бир нече ай мурда көпүрө кулап, жаңысы курулгандан кийин андан оор жүк ташуучу унаалар дүн өтүүсүнө чектөө коюлганын билдирген. Айдоочулар алардын ишине кыш куроодо тоскоолдуктун жаралышы көмүрдүн баасына таасир этерин айтышууда. Темага аймактан кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулу кайрылат.
Бизде Папан айыл өкмөтүнүн ортосунан өткөн жол бар. Ал жерде элдер тосуп, чоң машиналарды өткөрбөй.
Көмүр ташыган 20 ашуун айдоочу 21 декабрь күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын алдына нааразычылык акциясына чогулушту. Жергиликтүү тургундар жолдон өткөрбөй жатканын айткан айдоочулардын бири Эгенберди Аксамов кайрылуусун президент Садыр Жапаровко, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиевке жолдоп, тургундар жок дегенде жүгүжө кунааларды айыл аралап өтүүгө уруксат берсе деди.
Ошол тиричилик кылган жолду азыр тос кылып алышыптыр. Машинелерди өткөрбөй атат. Чоң машинелерди өткөрбөй, көпүрөнү буздуңар, тиги кылдыңар, булду кылдыңар менен шылтоо менен үйүбүзгө мындай зыян келип атат, тынчыгыңызды бузуп атасыңар деген бир жөөлөрдү келтирип тосуп машинелерди өткөрбөй атат. Жолдон өткөрсүн. Жок дегенде жеңил нар жака кетип аткан машинелерди өткөрсүн да жүгүжө машинелерди.
Акзамов көмүр ташуу катаалдашканы анын кымбатташына себеп болушу мүмкүн экенин айтты. Бүгүнкү күндө Ошто көмүрдүн баасы 6-7 сомдон сатылууда. Оор жүк ташуучу унаалар үчүн айылдарды аралабай өткөн өзүнчө жол да бар. Жергиликтүүлөрдүн айтымында эки жолдун аралыгы бирдей болгону менен айыл аралаган жолдо асфальт төшөлгөндүктөн айдоочулар аны пайдаланууга кызыктар. Жүк ташуучулар айланма жолдун айрым жерлери кооптуу экенин да жүйө кылышууда. Айдоочу Иса Исманов Папан жана Көкбел айылдарынын кире беришине чоң жүк ташуучу унаалар батпай тургандай тосмолор орнотулганын, алардын мыйзамдуулугу каралышы керектигин айтты.
Ал эми көпүрөнүн үстүндөгү чектөө кылганга мыйзам жооп береби, жооп бербейби өзү негизи? Ушуну эми карап чечип берсин. Экинчиден ошол жолго арка коюп, элдердин тосуп, ошондой эле өткөрбөгөнгө акысы барбы, жокпу? Буну эми мыйзам чегинде чечип берсин.
Митингке чыккан айдоочулар жамаатташып жазган арыздарын атайын кызмат Оштогу бөлүмүнө жана Ош облустук ички иштер башкармалыгына жөнөтүшкөн. Облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев жергиликтүү тургундардын аракети мыйзамдуу деп сыпаттады.
Тоскондордуку деле туура болуп атат да. 40 тоннадык неме менен келет, буга чейин дагы кулап түшүп калган эле. Асфальттарды талкалайт, анан ошого ооба арка кылыптыр, көпүрөнүн үстүнө арка кылып коюп койгон да. Алар ошо 20 тонналык машиналар бата турган кылып койгон, баягы кичинекей КАМАЗдар батат. Чоң 40 тонналыктар батпайт. Эми аргасыздын иши да, себеби эгерде ошол беркилер маданияттуу болуп 20 тоннадан ашып өтпөй турган мындай тактаса ондой кылбайт эле, аргасыздан ошондой кылып атат да.
Ош шаары менен Папан айыл өкмөтүн бириктирген жолдогу Ак Буура дарыясындагы көпүрө 11 октябрда көмүр ташыган автоунаа өтүп бара жатканда кулап сууга түшүп кеткен. Айдоочу менен жүргүнчү аман калган. Анын кесепетинен Папандагы 14 айылдын тургундары айланма жолду пайдаланууга аргасыз болгон. Бир айдан соң жаңы көпүрө салынып пайдаланууга берилген. Папан айыл өкмөтүнүн депутаты Зарипбек Кабыке тургундар көпүрөнүн экинчи ирет кулап түшүп калбашы үчүн чектөө киргизип жатканын билдирди.
Эми азыр олорду өткөзгөн менен дагы биз көпүрө өтсөк калабыз деп эл ошентип тополоң кылып атат да. Ооба да, эми бизге азыр көпүрө өзүңөр деле көрдүңөр, 2 ай эки жактан айланып каттады эл.
Жаңы көпүрөнү курууга 5 000 000 сом жумшалып, аны транспорт жана коммуникациялар министрлиги бөлгөн. Ал 15 тоннага чейин жүк көтөрүүгө ылайыкташкан. Учурда Папан айыл өкмөтүндө 3 көмүргени иштеп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми кабарлардын учкай мазмунун. Кара кечиде көмүр ташыган айдоочулар менен кенди кайтарган атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнүн аскерлеринин ортосунда чыр чыкты. Буга байланыштуу видео интернетке тарап, анда айрым айдоочулар жараат алганы айтылат. Депутат Бакыт Жетигенов камактан бошотулганын анын адвокаты билдирди. Кечээ кармалган мурдагы депутат Бактыбек Калмаматовдун үйүндө кеңсесинде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Ооганстанда Талибан бийликке келгенден кийин 231 жалпыга маалымдоо каражаттары жабылып, 6400 журналист жумушсуз калды. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин жаңы шайланган депутаттарын каттоону убактылуу токтотту. Орусиянын президенти Владимир Путин НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кепилдиги боюнча Москванын демилгесин Люксембургтун премьер-министри менен талкуулады. Парламент Жогорку соттун судьясы Дилфуза Боронбаеваны убактылуу кызматтан четтетүү тууралуу президенттин сунушуна макул болду. Лондон соту Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти Дубайдын эмири Шейх Мухаммед ибн Рашид Аль Максутту мурдагы жубайы Хая бинт Аль Хусейнге 734 миллион доллар кенемте төлөөгө милдеттендирди. Бул тарыхтагы эң ири компенсация катары мүнөздөлүүдө. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. 23 декабрдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. түрк лирасынын кунсузданышы 22 декабрда президент Реджеп Тайып Эрдоган улуттук валютаны олку-солкулуктан коргоо үчүн жарыялаган жаңы чаралардан кийин кайра күчөдү. Жергиликтүүлөр болсо күнүмдүк керектелүүчү товарлардын баасы кескин өсүп кеткенин айтышууда. Ал эми ноябрда чет өлкөлүктөр рекорддук санда кыймылсыз мүлк сатып алганы расмий ачыкталды. Элвира Будайчиеванын макаласы ушул тууралуу.
Президент Реджеп Тайып Эрдоган 20 декабрдын кечинде сүйлөгөн сөзүндө жергиликтүү валютанын чет элдик валюталарга карата девальвациясы банктардын пайыздык ченинен ашып кеткен жагдайда лира менен сакталган депозит ээлеринин чыгымын өкмөт төлөп бере турганын жарыялаган эле. Түрк лидер дүйшөмбүдө атайын иштелип чыккан чаралар пакетин жарыялагандан кийин АКШ долларынын наркы 6% өстү. Мындан ары биздин жарандар валюта курсу көтөрүлөт деп чочулап, депозиттерин түрк лирасынан чет элдик валютага которуунун кажети жок деген президент Эрдоган. Ал бирок аманаттарды сактоо планын каржылоо үчүн өкмөт кайсы булактардан каражат табарын жана бул чаралар эмне менен бекемделгени тууралуу кеңири маалымат берген эмес. 20 декабрда лиранын долларга карата курсу 18 лира болуп, эң төмөнкү чекке жеткенден кийин түрк валютасы 21 декабрдын башында 11 лирадан бир аз жогору көтөрүлүп 12 жакындап барып турукташкан болчу. Лиранын кунсузданышы Түркияда баанын көтөрүлүшүнө алып келди. Ал эми көптөгөн түрктөр банктардагы улуттук валютадагы аманаттарын сактап калуу үчүн аларды тез арада чет элдик валюталарга алмаштырып же алтын сатып алып дүрбөлөңгө түшкөнү айтылууда. Жаңы үйлөнгөн стамбулдук жубайлар Метей жана Айлин таң кыстыктан улам жарандарда күнүмдүк керектелүүчү товарларды да алганга каражат жетпей жатканын айтышат.
Мен азыр жолдошум менен эл жер кыдырып эс алгандын ордуна күнүмдүк нерселерди алганга акча жетпей жатканын көрүп отурабыз. Кадимки нан, кесме, сүткө акчасы жетпеген жарандар бар.
Дейт Айлин, ал жашаган Стамбулдун халкы учурда 16 миллиондон ашты. Соңку апталарда соцтармактарда шаардык мэрия тарабынан субсидияланган нанды сатып алууга турган узун кезектер чоң талкууга түшүп келет. Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу өлкөдөгү таң кыстык экономикалык эмес, саясий экенин баса белгилейт.
Биз күнүнө 1.5 миллион нан жаап сатабыз. Бирок бул арзан нан калкка жетпей, узун кезекке тургандар көбөйдү. Мына ушундан элдин жакыр болуп баратканын көрсө болот. Мен дагы бир жолу эскертем. Бул таң кыстык экономикалык эмес, саясий. Бийлик өлкөнү башкара албай калды.
2019-жылы шайлоодон озуп чыккан калаа башчы Экрем Имамоглу түрк бийлигин сынга алган оппозициячыл лидерлердин бири. Ал серепчилердин айтымында учурда жүргүзүп жаткан социалдык долбоорлор менен 2023-жылы президенттик шайлоодо Реджеп Тайып Эрдогандын оппоненти болоорун божомолдошот. Ал арада Түркиянын статистика комитетинин маалыматы боюнча ноябрь айында чет элдиктерге 7363 турак жай сатылып рекорд койду. Кардарлардын сап башында Иран, Ирак жана Орусиянын жарандары турат. Чет өлкөлүктөр көбүнчө Стамбул жана Анталиядан кыймылсыз мүлк сатып алышкан. Лиранын кунун төмөндөшү Түркияга чектеш Болгариянын жарандарынын ишине келгендей. Түркиянын Эдирне шаарына дем алыш күндөрү миңдеген болгар кардарлар келип, азык түлүктөн баштап мал жанга чейин сатып алып кеткени айтылууда.
Базарга элден мурун келип, арзан товарды алып калыш керек. Анткени түшкө чейин баалар кымбаттап кетет. Азыр көбүнчө Болгариядан Түркияга келип соода кылып жатабыз. Албетте Түркияда товарлар кыйла арзан.
Дейт болгариялык кардар. Анткен менен банкерлер жана каржы эксперттери түрк лирасынын курсунун түшүшү өкмөттү аманатчылардын жоготууларын жабууга мажбурласа, инфляцияны ого бетер күчөтүп, тартыштыкты күчөтүшү мүмкүн экенин эскертишти. Муну менен катар ноябрдан бери Стамбулда жана Түркиянын башка бир катар ири шаарларында баалардын кымбатташына каршы митингдер уюштурулуп жатканы кабарланууда. Митингге чыккандар Түркияда акыркы бир нече айдан бери лиранын куну түшүшүнө жана экономикалык кризге бийликти күнөлөп, президент Реджеп Тайып Эрдогандын өкмөтүн отставкага кетишин талап кылышкан. Лирага байланышкан абал Түркияда иштеген борбор азиялык мигранттарга катуу сезилип, алар тапкан акчасы эч нерсеге жетпей жатканын айтып жатышат. Түркияда кыргызстандык мигранттардын көбү кыз келиндер, дээрлик көпчүлүгү минималдык айлык акы иштейт. Быйыл 1.2 миллион ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинен каттоодон өткөн. Алардын 25 миңге жакынын кыргызстандыктар түзөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Бишкектеги Ал Арчы улуттук паркынан жаш сүрөтчүлөрдүн эл аралык планери башталды. КМШ, Прибалтика жана Грузия өлкөлөрүнөн келген ондогон жаш сүрөтчүлөр 10 күн бою Кыргызстандын кооз жерлерин сүрөткө тартышмакчы. 10-жылы өткөрүлүп жаткан бул иш чаранын алгачкы күнүнө кесиптешим Нурболот Азамат катышып келген, анын баянын угалы.
Биздерде анау ар мамлекеттин цветтери ар түрлүү болот го. Кыргыздар кичкене башкача, казактар сел башкача алат түстөрдү. А орустар шамал сууктап алат түстөр деген сыяктуу. Соларды көрүп азыр бирөөлөрдөн үйрөнүп аткан жерлерибиз бар.
Өркен Аят Алматыдагы Жүргенов атындагы искусство академиясынын 3-чү курсунда окуйт. Ал Кыргызстанга сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленеринин алкагында биринчи ирет келип отурат.
Бизде энди болочок сүрөтчүлөрүбүз го. Бирөөлөрдөн байланышып, таанышып деген сыяктуу. Жаш сүрөтчүлөрдү таанып, силердин сүрөтчүлөрдү биз таанып, сосун биз баргандан кийин силерди чакырабыз. Биздин да адемий жерлерге алып барабыз деген сыяктуу. Силердин өнөрлөрүңүз, дастүрлөрүңүздү таанып кой бир жагынан.
Өркөн Аят аталган долбоор менен Кыргызстанга келген жалгыз сүрөтчү эмес. Сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленери КМШ, Прибалтика жана Грузия өлкөлөрүнүн жогорку көркөм окуу жайларында окуган ондогон жаш сүрөтчүлөрүнүн башын Кыргызстанда бириктирди. Алардын дагы бири грузиялык Тея Кафтарашвили.
Вот это Азия, это чужая страна, но очень близкая.
Орто Азия биз үчүн бир эле убакта, алыс дагы, жакын да. Бул мен үчүн абдан кызык. Биз белгилүү бир жанрда иштебейбиз. Биз азыр окуп жатабыз, изденүү үстүндөбүз. Андыктан азырынча кандай багытта иштегибиз келери өзүбүз үчүн дагы белгисиз.
Все время это ищем.
Сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленери чыгармачылык аркылуу ар улуттун жаштарынын арасындагы ынтымакты бекемдеп, бири биринин маданиятын таанууга шарт түзүү максатында 2011-жылдан бери өткөрүлүп келет. Бул мезгил аралыгында аталган долбоор менен Кыргызстанга 500-дөй чет өлкөлүк сүрөтчү келип кеткен. Өзбекстандык Умар Ажапов Кыргызстанга экинчи ирет келип отурат.
Вот у вас что красиво, мне поражало, что у вас разные мотивы есть.
Силердин жаратылышта ар кандай мотивтер бар экен. Бул нерсе мага абдан жакты. Бул жактын тоолорунда ар кандай түстөрдүн айкалышын байкоого болот. Кочкул көк түстөгү суулар, тоолордогу кызгылт түстөр Техасты эске салып турат. Кыргызстанды сүйүп калдым. Ата-энемди алып келип, эс алдырам деп сөз берип койгом. Эми убадамды аткарам.
Башкы зона тоже я чувствую очень хороший.
Жаш сүрөтчүлөр Кыргызстандын жаратылышы чыгарма жаратууда ар кандай ыкмаларды колдонуп көрүү үчүн абдан ылайыктуу экенин айтышат. Азербайжандан келген Айдан Набидзе мындай иш чара өлкөнүн табияты менен жакындан таанышууга шарт түзөрүнө ишенет.
Не знаю, что такое холодное.
Бул жерде күңүр түстөр менен иштесе болот экен. Табияттын өзүнө таандык кооздогу сүрөттөрүбүздө да чагылып турат. Ал эми бул долбоор чыгармачылык үчүн сонун шарт түзүп берди. Эргүү алдык. Бул биз үчүн абдан маанилүү.
Это мотивирует, вдохновляет.
Сүрөтчүлөрдүн эл аралык пленерин өткөрүү идеясы Артордо коомдук фондунун директору Дамира Алышбаевага таандык. Иш чара эл аралык гуманитардык кызматташтык уюму менен биргеликте өткөрүлүп келе жатат. Бардык чыгымдарды уюштуруучулар өз мойнуна алган.
Кышкы пейзаж бул биздин экинчи опытыбыз болуп атат. Анткени биз дайыма жайында алып чыгабыз сүрөтчүлөрдү. Көлдүн тегерегинде дайыма иштешет. Чүй тегерегинде, нарында мындай иштеп келатабыз да. Албетте биз мындай балдарга көркөм материалдын байыраак, көбүрөөк болуш үчүн локацияны өзгөртүп турушубуз керек. Эртең биз чуңкур жакка барабыз. Андан эртеси күнү Буранага алып барабыз. Анын арасында айыл мотиви деген бар, шаар мотиви деген бар. Анткени булар карапайым жашоону дагы көрүш керек да.
Ондон ашуун өлкөдөн келген жаш сүрөтчүлөр долбоордун алкагында Кыргызстанда дагы 10 күнгө жакын убакыт болушат. Иш чаранын аягында жаш сүрөтчүлөрдүн пленер убагында жараткан эмгектеринин көргөзмөсү уюштурулмакчы. Нурболот Азамат, Азаттык.
Уктурун улантабыз. Лондон соту Дубайдын эмири мурдагы жубайына тарыхтагы эң ири кенемти төлөп берүүгө милдеттендирди. Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти Дубайдын эмири Шейх Мухаммед ибин Рашид Аль Мактум мурдагы жубайы Хаят бинти Аль Хусейнге 554 миллион фунт стерлинг же болбосо 734 миллион доллар төлөп бериши керек. Маалымат каражаттары бул сумманы тарыхтагы эң чоң компенсация деп аташууда. Шейх өз билдирүүсүндө балдарын багуу үчүн ар дайым кам көрөрүн айтты. Хая бинти Аль Хусейндин адвокаттары комментарий берүүдөн баш тартышты деп жазды Аль Жазира. 47 жаштагы Хая Ханике Ярданиянын маркум падышасы Хусейн ибин Талалдын кызы, азыркы падыша Абдалла экинин кара чечеги карындашы. 2004 жылы Мухаммедке турмушка чыгып 6-чы аялы болгон. Эмир 72 жашта. Экинин ортосунда бир уул, бир кыз бар. Ал 2019 жылы балдарын алып Британияга качып кеткен. Хая күйөөсүн зордук-зомбулукка байланыштуу айыптаган, ал эми Шейх Мухаммед болсо аны Алажипти аттады деп күнөлөп Лондондогу сотко кайрылган болчу. Мурунку рекорд орусиялык миллиардер Фархат Ахмедовго таандык болгон. Ал аялына 450 миллион фунт төлөшү керек болчу. Мына ушул кабар менен Азаттык радиосунан дагы бир программаны соңуна чыгарабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.